Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонија и Албанија остануваат во ист пакет и со новата методологија на Европската комисија, брифираат европски дипломатски извори за некои македонски медиуми. Според нив, официјален Париз нема да се согласи на паралелен процес, туку првин ќе биде усвоена методологијата, па потоа ќе се одреди датумот за почеток на пристапните преговори за членство во Европската унија за двете земји. Трката со времето е да се стигне Европскиот совет во март. Документот што треба да се објави на 29-ти овој месец ќе значи и поголем притисок врз Македонија и Албанија за да се донесат реформските закони, но и поинтензивни економски реформи. За Албанија комисијата бара и соодветно решение за спречување на албанската миграција во Франција, што би го задоволило Макрон да ја крене рампата за почеток на преговорите во најбрз можен рок. Новата методологија ќе содржи 4 карактеристики, а тоа се: кредибилитет на процесот и кластер на поглавја кои ќе се спроведат во исто време, поголем политички мониторинг кој ќе резултира со реализирање на самит на Балканот со ЕУ секоја година, забрзување на процесот со помош на дополнителни финансиски ресурси, предвидливост и реверзибилност на процесот ако нема напредок и строго почитување на критериумите. Според извори од Брисел, комесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеј минатата недела од Скопје и од Тирана замина со конкретни заклучоци за тоа што треба да спакува комисијата, а тимот на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен веќе утврдил голем дел од точките од нацрт документот.
Ќе се држиме до таа првична процена дека мора да почнеме пристапни преговори со овие две земји. Значи дека треба да имаме позитивна одлука од страна на Советот за отварање на пристапните преговори пред самитот во Загреб годинава.
Во меѓувреме треба да се подготви и краток извештај за Македонија и Албанија што ќе биде објавен во февруари. Дополнително, земјите членки ќе треба да ја усвојат новата методологија до март, за да има одлука на следниот Европски совет, што ќе се одржи по 2 месеца. Македонија ќе треба да си ја заврши и домашната задача да го донесе Законот за јавното обвинителство, но и да спроведе успешни предвремени парламентарни избори. На тој начин, на самитот во Загреб во мај, ќе има цврсти аргументи зошто треба да биде дел од европското семејство. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел в петок ќе допатува во Македонија, потврдија за МИА високи дипломатски извори од Брисел. Тој во Скопје ќе допатува од Тирана, каде што исто така ќе оствари средба со албанските представници. Мишел со нашите високи представници се очекува да разговара за новата методологија на преговарање, како и за текот на реформскиот процес во земјава. Мишел пред еден месец во интервју за неколку европски весници оцени дека до мај, кога ќе биде одржан самитот ЕУ-Балкан во Загреб, треба да биде јасно како ќе изгледа реформата на Европската унија и дали тоа би било формален услов за согласност за Унијата да ги почне преговорите со Македонија и со Албанија. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, чија земја од почетокот на годинава е председавач на Европската унија, вчера рече дека Хрватска на самитот во Загреб во мај годинава ќе посвети особено внимание на деблокирање на почетокот на пристапните преговори со Македонија и со Албанија. Граѓаните мораат да знаат што значат заканите на ВМРО-ДПМНЕ за поништување на преспанскиот договор, вели неговиот подписник, председателот на СДСМ Зоран Заев. Евентуалното поништување на договорот не би значело само прекинување на европскиот пат, туку враќање на земјата во изолација, неизвестност, поделби и конфликти.
Укинувањето на договорот од Преспа би не вратило најмалку 25 години наназад и би го вратило ПРМ или поранешна Југословенска Република Македонија, односно ФИРОМ. Име со кое бевме именувани на меѓународен план, на сметка на уставното име. Тоа ќе значи автоматски укинување на нашето членство во НАТО, губење на ЕУ перспективата, изгубени милиарда евра странски инвестиции и уништување на едината на новите генерации.
ВМРО ДПМН е останува на ставот дека ако победи на изборите и обезбеди двотретинско и Бадентерово мнозинство, ќе го ревидира преспанскиот договор, но вели дека тоа ќе значи само одговорност за Заев, а не изолација за земјата. Владо Мисајловски изјави.
ВМРО ДПМН ќе се обиде да го ревидентира преспанскиот договор, доколку освои двотретинско мнозинство. И тоа не значи дека Македонија нема да биде дел од НАТО, или дека ќе има помалку странски инвестиции. Напротив, Македонија ќе биде горд сојузник на нашите стратешки партнери, а странски инвестиции ќе има многу повеќе отколку сега. Бидејќи странските инвеститори нема да ја заобиколуваат земјата, притиснати од рекетот на соработниците на Заев.
Дел од опозиционите албански партии, кои на себе гледаат можни идни коалициони партнери на ВМРО-ДПМН, велат дека обезбедувањето Бадентерово мнозинство за поништување на преспанскиот договор е невозможно. Арбен Таравари од Алијансата на албанците вели.
Нијата албанска партија нема да гласа против тоа, сигурно. Барем ја што ги знам овие, ако не се створи некоја албанска партија, која би била поинако. От овие што се постоечки имаат барем по еден пратеник, ниједен не е против преспанскиот договор.
Предходно и председателот на владеачката ДУИ Али Ахмети изјави дека неговата партија има два услова за идниот коалиционен партнер, а тоа е целосно почитување на Охридскиот и на Преспанскиот договор. Лидерска средба за усогласување на одредбите на Законот за јавното обвинителство нема да има, но преговорите меѓу најголемите партии ќе се одвиваат преку посредници. СДСМ и ВМРО-ДПМН денеска ќе ги прецизираат деталите за идните преговори и за текот на диалогот во врска со законот. Представникот СДСМ е Бојан Маричич, а од ВМРО-ДПМН е Тимчо Муцунски. На средбата ќе треба да се утврдат следните чекори, но и форматот на преговорите. СДСМ вели дека е подготвена за преговори, но ВМРО-ДПМН вели дека се уште траат внатрепартиските експертски анализи за содржината на законот. Зоран Заев рече дека преговорите мора да продолжат бидејќи се работи за закон за кој е потребно двотретинско мнозинство, но и дека ќе ја бара поддршката од 8-тина независни пратеници на ВМРО-ДПМН.
Верувам дека вакво законско решение можеме да донесеме. Јас да, почнав да разговарам и се трудам да обезбедам двотретинско мнозинство на овој закон. Ќе видам среќен ако тоа го направи најголемата опозиционна партија, ВМРО-ДПМН, и се придружи и секако го лесни патот за неговото донесување, но верувам дека како општество, како држава, како парламент треба до 11 февруари, денот на предраскушењето на парламентот.
ВМРО-ДПМН ја потврди денешната средба, но во врска со законското решение вели дека тоа не значи дека ќе гласа по секоја цена, но ако се работи за европски закон, ќе го поддржи. Мисајловски рече.
Предлагаат некои реформски закони, но очигледно нема ништо од реформите. ВМРО-ДПМН цврсто стои дека е потребен европски закон. И навистина, потребен е. Но ајде да направиме европски закон, а не сега пред избори да купува повторно политички поени. Не можам да кажувам во името на 8-те пратеници што они ќе договарат со Заев, тоа е сепак нивна работа, но ВМРО-ДПМН и нашите пратеници ќе се останат на политиката што ја води ВМРО-ДПМН, а секако и целото раководство.
8-тина независни пратеници на ВМРО-ДПМН епак велат дека имаат сериозен пристап околу ова законско решение, но дека сериозно треба да се сватат и пораките на еврокомесарот Вархеи. Добро е сите политички чинители сериозно да пристапат кон ова законско решение. Ако тоа значи откочување и добивање датум за преговорите во мај, ќе гласаме за добар, а не за политички закон. Законското решение што го подготви Министерството за правда предвидува надлежностите на укинатото специјално јавно обвинителство да ги преземе редовното обвинителство за организиран криминал и корупција, што го раководи обвинителката Вилма Русковска. Истрагите и предистрагите почнати по 17. јуни 2017-та да продолжат, а поранешните специјални обвинители и натаму да ги застапуваат случаите на САЈАО пред судот. Еврокомесарот Оливер Вархеј минатата недела упати порака во која рече дека Брисел очекува актуелниот парламентарен состав да го изгласа законот за јавното обвинителство. Вакви пораки стигнаа и од францускиот амбасадор во земјава Тимоније. Чествувањата во Охрид продолжија и вчера на празникот Свети Јован Крстител со уникатната манифестација Денот на рибарите. Традицијата се повтори со капење на рибарите и фаќачот на крстот со неговата тајфа во езерските води. Се подготви 1,5 тон рибна чорба, а се служеше и греана ракија, вино и пифтија.
Подобро не може да видите. Значи од Австралија остарав намерно за ова и малце снег да видам, меѓутоа еве снегот може ќе дојде до прва.
Во цела Македонија народ иде за оваа традиција се слави.
Многу ми се бендисува, ова не е манифестација, ова е славење на Свети Јован Крстителот.
Традиционално рибната чорба ја подготвија професори и ученици од Средното угостителско училиште Ванчо Питошески. Околу 5000 примероци беа послужени на присутните гости на манифестацијата, а дел од чорбата беше доставена и до сиромашните семејства во градот.
Рибата е лосос, како и секоја година, тука дилема нема. Кажавме предходно дека пастрмка не може, кој што може нека е прави. Ние со лосос затоа што пастрмката е многу нежна, а мешаме со весло и не може да биде добра чорбата.
Огромен број посетители уживаа во манифестацијата, а повозрастните охриѓани се сеќаваа на минатите времиња.
Овде имаше на пристанишо, овде со ќепчина се плашица се ловеше, онде имаше продавници за риба, за све колку сакаш во изобилие. А сега, да се знаеше, кој ќе беше забрана, не требаше чувар самиот народ, го чуваше езерото.
Денот на рибарите во минатото го означувал крајот на забраната за риболов на Охридската пастрмка во езерото по зимскиот мрест.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.